var kong Pygmalion mon kulturhistoriens første incel. Han optræder i Ovids metamorfose og var ifølge myten så træt af datidens kvinder, at han selv skabte den perfekte kvinde i form af en statue af elfenben. En dag blev gudinden Afrodite så betaget af deres kærlighed, at hun gjorde statuen levende, og parret blev gift og fik en datter sammen. Men en ting er myte, noget andet er virkelighed. De seneste måneder har der været talt og skrevet meget om incels og manosfære, om ultramaskuline fællesskaber og om et kvindesyn, der kan minde lidt om noget TV2 sang om i 1980'erne. Men hvad handler det med manosfæren egentlig om? Og var det ikke lige sådan for et øjeblik siden, at manden skulle være sårbar og godt måtte græde? Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og i dag vil jeg undersøge manosfæren sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Syrine Godfredsen. Velkommen til jer.
Tak. Mange tak.
Vi venner, når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om ultramaskuliniteter, mandetyper. Nye mandetyper på gamle flasker. Men vi skal også en tur omkring Alene i Vildmarken og Grevinde Danner. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi have vendt, hvad der er sket siden sidst. Og Sørine, du har beskæftiget dig med Knausgårds tro eller mangel på samme.
Det har jeg, for der er lige udgivet en ny bog, der hedder Knausgårds Blik, som er skrevet af præst Hans Nørkær Frank. Og han analyserer Knausgårds tanker om at længes efter at kunne tro og ikke kunne tro. Og Knausgård, han erklærer sig jo som nihilist, ateist og nihilist, men i modsætning til Nietzsches forestilling om, at nihilisten kan sætte sin vilje igennem og virkelig leve livet, så kan Knausgård ikke finde ud af at leve livet. Han kan ikke sætte sin vilje igennem. Og han kredser hele tiden om mening med det hele og forsøget på sådan at overhovedet at mærke, at han er til stede. Knausgård vokser op med en meget tyrannisk og ukærlig far, så han lever også med en kraftig skyldfølelse og kan ikke komme fri af det. Og noget af det, der er så interessant, det er, at vi taler jo voldsomt meget om, hvorvidt man kan skabe en mening i tilværelsen uden at tro på noget større, om det er nok bare at have det håndgribelige liv. Og der er Knausgård på mange måder, apropos dagens emne i øvrigt, en mand, som har utroligt svært ved at være en mand. Der er en fantastisk scene i en af Knausgårds bøger, hvor han er til et selskab, og der er en kvinde, der har låst sig inde på toilettet og ikke kan komme ud. Og så vil han jo ønske, at han kunne gå hen og sparke døren op. Men han tør ikke, fordi han ser i ånden for sig, at den der dør kommer slet ikke til at rokke sig, så han bliver bare komplet til grin. Så han er, og det er bare et utroligt godt billede på Knausgårds handlingslammelse og hans manglende evne til at manifestere sig i livet. Og
det er vidunderligt, at han er så hjemsøgt af alt muligt, fordi han sprøjter simpelthen bøger ud, der hele tiden koncentrerer sig om det her. Så kan han ikke tro, så kan han ikke være en ordentlig mand, så har han en kamp for os at finde sin plads i verden. Tak for det, Jørgen. Det er skønt.
Det er skønt, og det er også det er jo en af grundene til, at han er en stor kunstner, udover at han er født med et talent og stor sproglig indsigt og kolossal viden, simpelthen. Han er også, han er hele tiden på vej for at forhold i bare et eller andet, der kan holde ham fast i verden.
Ja, som om den membran, ja præcis, mellem ham og verden, den hænger simpelthen i laser, ja. Og det kommer der meget en stor kunst ud af. Men spørgsmål, som måske er rent semantik, det er, kan man egentlig godt kalde sig selv ateist, hvis man virkelig gerne vil tro? Jeg troede, en ateist egentlig mere var en, der havde gjort sin stilling op og ikke troede.
Ja, det vil jeg sige, det kan man, for man kan jo godt have en forestilling om, hvor ville det være dejligt, hvis jeg kunne tro, men det er simpelthen bare ikke muligt.
Hvad siger du, Anna?
Jamen, jeg sidder og tænker på om der er forskel på Knausgård og hans værker. Fordi kan man virkelig tage det, han skriver om sig selv i sine værker, det er jo autofiktion, kan man tage det for pålydende? Altså han har jo sagt, at det også er litteratur, og det vil sige, at han skærer hjørner, altså i kunstens tjeneste, så er det ikke farligt at sidde og udlægge Knausgårds livssyn på baggrund af hans romaner, faktisk.
Jo, det vil man måske kunne sige. Jeg tror nok, at han er i hvert fald berømt for virkelig at krænge sig selv ud. Og så kan man jo aldrig vide, hvad der er et ubetinget sandt. Men Knausgård har også skrevet et hav af artikler og essays og andet, som ikke er fiktion og ikke er romaner. Og det er også det, som forfatteren her i bogen drager ind. Altså, det er også Knausgårds tilkendegivelser fra sin øvrige måde at kommunikere på, som bliver taget med her. Så jeg tror, når han erklærer sig nihilist, simpelthen, og siger, det er jeg, så tror jeg, man skal tro på, at han mener, han er det.
Fordi men det er et interessant spørgsmål, Anna. Ja, også fordi, at der kan han jo blive fortolket og udlagt, og hvor hans persona kan jo komme til at spacere steder hen, hvor personen Knausgård ikke vil gå hen. Men jeg tror, du har en pointe, Surinda, ved det her med, at han i essays og artikler præcis har kredset om sin tro eller mangel på samme. Anna, i den her uge, der har du været optaget af Alene i Vildmarken. Og hvad har du især hæftet dig med?
Ja, jeg vil gerne sige, at jeg vil gerne opfattes som en seriøs person i dette program, så jeg vil sige, nej, jeg har ikke hele ugen været optaget af Alene af i Vildmarken, men det er Alene i Vildmarken, jeg har slappet af til. Virkelig koblet af. Det er et reality-program, jeg holder virkelig meget af. Jeg ser ikke særlig mange reality-programmer, og det gør jeg ikke, fordi de er klippet hårdt. Og derfor ved jeg faktisk ikke, om personerne de fremstilles troværdigt. Men i dette tilfælde, der klippes de jo sammen af deltagernes egne optagelser i den nye sæson, er de i den finske vildmark. Og der er trods alt grænser, tror jeg, for hvor meget man kan manipulere med det. Og det, jeg holder af ved det program, er selvfølgelig, at jeg ikke selv behøver at være der. Jeg kan nøjes med at se på.
Ja, ligge på sofaen og spise chokolade, mens de er der.
Lige præcis. Og jeg bliver så taknemmelig for alle de moderne bekvemmeligheder, når jeg ser det program. Jeg bliver glad pludselig for kaffe. Jeg tager den ikke længere for givet, for toilettet, for bruseren og for takeaway. Hvad som helst bliver jeg glad for. Jeg har været i forsvaret. Det minder mig om dengang, jeg var i forsvaret. Jeg genkender de strabasser, de er igennem. Og jeg finder det også lidt morsomt, at de alle sammen indledningsvis i hvert fald giver udtryk for deres umådelige glæde ved naturen. Fordi det er jo sådan for moderne mennesker.
Og hvor gode de selv er.
Jamen, hvor gode de selv er, men også det, at naturen bliver nærmest gjort hellig nu om dagen for moderne mennesker, fordi der er så lidt rigtig natur tilbage.
Og det er jo helt til grin, fordi naturen er jo ond.
Naturen spørge, kommer er satans kommer de til at hade den undervejs?
Det gør de ikke, fordi de er godt klar over, at man skal blive ved med at prise den. Så de taler om dens sårbarhed. Den er så sårbar og rå. Poesien. Og at det er det fri rum, de har. Og det synes jeg jo er, jeg synes jo, det er skrækkelig morsomt. Det sidste, jeg vil sige, som og jeg også synes, at man får indblik i, det er, hvor ulige kortene er fordelt. Altså, hvor forskellige en hånd vi spilles her på jorden, på den måde forstår, at der er nogen, der er født med et lyst sind, og så er der andre, jamen, så bliver deprimeret over den mindste modgang. Og der er jo hendes Senja, Anne-Sophie, du har jo også set den.
Jeg er en meget stor fan af Alene i Vildmarken. Jeg har set samtlige sæsoner. Indtil videre så min yndlingskarakter, jeg tror det var fra sæson 4, det var en veganer, man havde sendt afsted, og som indledte med at klippe et fiskenet i stykker, for han ville jo ikke fristes over evnen til at spise fisk, så han endte med at ligge i NATO-stilling inde i sin sovepose, indtil han måtte hentes ud. Han var jo selvfølgelig meget sulten. Men der er også nogle gode karakterer i den her sæson, men min favorit er hende, der er værtshusejer, og som er isbader, og som...
Charlotte.
Er klar på en udfordring. Men jeg holder også øje med ham, der hedder John, som indledningsvis, da så snart han når frem til sit sted, hvor han skal overnatte og overleve fra, kigger ud over vandet, registrerer, at sivene, de er ikke udvandet, men de er inde på land, og så mener han så ikke, at der er nogen fisk. Det bliver han meget rasende over. Han kaster sin snøre ud, og jeg tror, det er i andet hug, han fanger en kæmpe gedde. Så han er en vidunderlig klynker og brokkerøv, og ham glæder mig meget til at følge.
Men han kommer ikke til at vinde, og det er præcis på grund af det, jeg sagde med, at folk fødes med forskelligt temperament, fordi han er, jeg ved godt, vi ikke må bruge engelsk ord i det her program, nu gør jeg det alligevel, han er moody. Det vil sige, at han bliver i dårligt humør, før han ved, om der er noget at blive dårligt humør over, og det er der jo ikke, for der er jo faktisk fisk i den sø. Nej, jeg vil gerne komme med et bud på, hvem der mener det show. Og det gør Christian, og nej, det er ikke ham, der spiser lort i starten. Han hedder også Christian. Det er ham, der er bygningsingeniør og samtidig bueskytte. Han vinder, også fordi han er så introvert en personlighed, at han ligner en, der kan være alene i sit eget selskab.
Men du kommer også lige omkring senior. Vi skulle lige høre, hvad var hæftede du der ved det hende?
Jamen, jeg hæftede mig ved, at hun var fuld af tiltro til sig selv de første 5 minutter, og det var kun de første 5 minutter, det er selvfølgelig klippet. Men så blev hun i dårlig humør, hun gik forkert, og siden er hun jamrede løs.
Nemlig, hun, altså Sørine, du er nødt til at følge bare en lille smule med, fordi det er de der velfærdsmættede danskere, som slår sig selv på brystet og klar til at gå ud i naturen, som de synes er poetisk og magisk, og så snart de har været der i et par døgn, så krøller de sammen og begynder eller så rulle civilisationsprocessen tilbage og slå sig på brystet og hyle mod fuldmånen. Der er utrolig meget guld for enden af regnbuen af Alene i Vildmarken.
I taler godt for sagen, vil jeg sige.
Godt. I den her uge, jeg har blandt andet været en tur forbi Frederiksborg Slot, der ligger oppe i Hillerød. De har en udstilling om grevinde Danner, og hun var sørme en kulørt dame, men også en dame med smæk i. Hun bliver født ind i underklassen som datter af en tjenestepige, og hun er et uægte barn, der ender med at blive gift med kongen. Forinden har hun haft en affære med Carl Berling, ham der stiftede bogtrykkeren, der stiftede Berlingske. Og de får faktisk også et barn. Men Carl Berlings mor mener ikke, at hun er et passende parti, så de kan ikke gifte sig med hinanden, så i stedet så gifter hun sig jo så med Frederik den 7. Apropos vores emne her, altså muligvis er han en af kongerækkens incels, fordi han har været meget introvert som barn, altså han har været et menneske, som heller ikke har plejet en naturlig omgang med kvinder. Hans 2 første ægteskaber går faktisk ned i flammer, blandt andet også fordi han er drukfældig og ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt over for dem. Men så møder han så grevinde Danner, hvis borgerlige navn er Louise Rasmussen, hun får måske sat noget skik på ham. Jeg synes, hun er en ret interessant figur. Hun har jo været den vildeste mønsterbryder. Nu talte vi her for et par udsendelser siden også om at være golddigger. Og det er hun jo naturligvis også blevet kaldt. Men hun har jo på et tidspunkt i sin samtid været en grim ælling, som godt nok voksede op i en anegård, men jo som virkelig er endt i kongens seng.
Kan man sige, at hun havde en sådan vision for sig selv eller for samfundet?
Hun har haft en social vilje til at tage hånd om de allerelendigste. Det er jo blandt andet derfor, hun også finansierer stiftelser for kvinder, der ikke har andre muligheder i livet. Altså, Dannerstiftelsen har jo også sit navn efter hende og bygger
ovenpå.
Men vidste
hun godt tidligt, at det var det, hun ville?
Jeg tror, hun har haft en voldsom social drift, altså fordi hun bliver balletdanser. Det har jo i samtiden også været et andet ord, næsten for prostitueret. Der er i hvert fald mange af dem, der har været ikke bare lidt på tog, men også en lille smule lidt på tråden. Og hun bliver en af de første modehandlersker, som er kvinder på strøget, hvor hun åbner sin egen butik. Så hun har villet noget mere med sit liv, men samtidig har set meget ned på hende, fordi man har været mere optaget af, hvor hun kom fra, end hvor hun egentlig var på vej hen. Og hun er blevet latterliggjort i Christian Winters Jordens Flugt, som dengang var et kanoniseret værk, hvor der optræder en konge som håbløst forelsket i en dæmonisk troldkvinde. Det mener man så er skåret hen over hende. Ja, Anna?
Jamen, jeg har jo læst din fremragende anmeldelse af udstillingen i Weekendavisen, og der fremgår det jo netop, hvor hadet hun var af sin samtid. Men hun er jo en af dem i dag, som virkelig er blevet skrevet ind i historien. Du har selv kæmpet mod den rædselsfulde statue, der senest er opført af hende.
Men Justesens Danner Monument, der også er i København.
Men i det hele taget, så er der jo mange fremstillinger af hende. Så hvordan er hun egentlig gået fra at være så upopulær og til at være så hyldet, som tilfældet er?
Ekstremt interessant spørgsmål, blandt andet fordi hun på en eller anden måde bliver sådan en form for en prisme, altså som skiftende tider kan se sig selv igennem. Hun er jo ikke feminist. Altså hun har jo ikke nogen ambition om, at kvinder skal løftes uddannelsesmæssigt eller den slags, men hun er senere blevet et ikon for kvindebevægelsen. Hun er jo heller ikke som sådan socialist, men arbejderbevægelsen tog hende senere til sig og mente jo blandt andet også, at hun var fødselshjælper, når det kom til at få grundloven på plads. Grundloven, altså som vi jo fejrer den 5. juni, det er hendes søn, der også er født den 5. juni, hvilket også er et aftryk, som hun sætter sig på det der. Men der er mange strømninger, der løber sammen i hende. Kulturradikalismen, mange kunstnere bruger hende også som billede på den frigjorte kvinde. Men i sin samtid, altså vi er i midten af 1800-tallet, og prøv at tænk på, hvilken urolig tid det er. Danmark får en ny forfatning, vi får trykkefrihed, og netop trykkefriheden bliver bare brugt til at svine hende til, fordi man synes, hun er en kæmpe opportunist. Man ser hende jo ikke som en mønsterbryder, der tager den sociale rejse med fart på, men man ser hende som en kvinde, der er havnet i kongens seng, og som ikke er et passende på parti, og derfor gifter de sig også til venstre hånd. Det vil sige, at hvis hun får børn, så bliver de ikke tronarvinger. Og Frederik 9. han får ikke børn, og det er så der, den oldenborgske linje bliver til den glücksborgske. Det er et sindssygt interessant tidspunkt i Danmarks historie, før jeg bliver forgrebet af det. Så er vi nødt til at komme videre, for vi har aftalt i dag, at vi skal tale om manusfæren. Vi skal forsøge at bevæge os ind i den her ultramaskuline kultur, så vi kan forstå den bedre. Det er en kultur, der særligt dyrkes af yngre mænd, og som fylder debatter fra skolegården herhjemme til den britiske Netflix-serie Adolescence. Det er en serie, der er blevet set af millioner af mennesker, og den handler om en ung mand på kun 13 år, der anklages for at have slået en jævnaldrende pige ihjel. Og serien antyder, at drabet er en udløber af det kvindehad, der dyrkes på nettet i den såkaldte manusfære. Men hvis vi lige skal have sat nogle flere ord på, hvad manusfæren er, Anna, vil du ikke gøre det?
Jo, jeg vil sige, at fællesnævneren er, at manusfæren er fællesskaber af mænd, der føler sig klemt af den moderne feminisme, og derfor mener, at mænd har brug for at mande sig op. Og det spænder helt fra Jordan Petersons disciple, som jo egentlig er fredelig nok og måske endda galant over for kvinder, og så til Andrew Tates tilhængere, der mener, at kællingen, hun skal bare nakkes en skalle, hvis hun ikke kan styre sig.
Ja, hvis hun forlader køkkenet.
Ja, yeah.
Den slags. Det er nemlig, og det er sjovt med Jordan Peterson, hvordan han er blevet taget til indtægt for at være sådan en dybt reaktionær kvindehadende. Altså læser man hans bøger ulejlige, men så med det, så synes jeg, det er meget svært at finde belæg for, at han skulle være sådan en omvandrende incel og et stort problem. Nå, men jeg læste en interessant artikel i Politiken, der også for lige at bringe det til Danmark. Det er en fagkonsulent, der hedder Sandra Halskov. Hun er tilknyttet rådgivningsorganisationen Center for Digital Pædagogik. Og hun udtaler, at der de seneste halvandet år er sket et opsigtsvækkende skred med hensyn til incel-ord og begreber på de sociale medier, hvor mange danske unge de befinder sig. Og hun siger blandt andet, at en række hashtags, tendenser og filtre er kravlet fra de lyssky fællesskaber ud i mainstream, så de unge kan møde dem, hvis de søger på noget så uskyldigt som fitness på TikTok. Hun tilføjer, at danske unge tager diskursen fra manusfæren, altså den her ultramaskuline digitale kultur, som incelsfæren er en lille del af, med ind i klasselokalet. Og hun udtaler, at vi får jævnligt henvendelser fra skoler, og der spørger, vi kan se og høre, at drengene præges af kvindehadsk indhold. Hvad sker der lige på vores skole? Så det lader altså til at være et voksende fænomen, i hvert fald et fænomen, der skal tages alvorligt, og det er der også andre undersøgelser, der peger på. Dem vender jeg tilbage til. Her i programmet, der er vi mest optaget af, hvad manusfæren og de her ultramaskuline fællesskaber fortæller om vores tidsånd. Så derfor, Sørine, hvordan ser du manusfæren? Altså, hvad er det et udtryk for?
Jeg tror, det er en helt uundgåelig reaktion mod en meget feminiseret tid, hvor kvindelige værdier fylder voldsomt meget, og hvor det er min oplevelse, at kvinder i dag har et meget, meget stort råderum. De kan sådan set indtage de roller, de vil. De kan både bryde alt, der er klassisk kvindeligt, og stræbe efter store maskuline, i traditionen forstået maskuline poster. Og de kan sådan set også trække sig tilbage og sige, nej, jeg vil egentlig hellere gå hjem og passe mine børn, jeg vil godt være lidt mere klassisk husmor. Kvinden har sådan set alle muligheder for at indtage den rolle, de vil. Mændene er langt mere begrænset, fordi hvis de trækker sig tilbage til den mere klassisk maskuline rolle, så får de tæsk, fordi det kan vi ikke lide nu om dage, hvor vi har mistet en stor del af indsigten i, hvilke kvaliteter den rolle også har. Hvis de er for bløde, så får de tæsk af sådan nogen som mig, fordi det er der heller ikke nogen, der gider at se på, at dem, der tænker på samme måde som mig. Så mænd har simpelthen en meget, meget smallere bane at spille på, og i den tilstand, der tror jeg, mange af dem kan føle, at de faktisk lidt forvirrede i forhold til, hvilken vej de skal gå, og hvad det vil sige at være en mand overhovedet. Manderollen er blevet flået så meget fra hinanden, at jeg tror, der er en del mænd, der har svært ved at se sig selv i den naturligt.
Så en reaktion på et feminiseret samfund. En reaktion også på, at hvad det vil sige at have sund maskulinitet er noget, vi savner at finde svar på. Det sørger vi lige for her i programmet.
Det gør vi nemlig.
Anna, nogle tilføjelser til det, eller alternativt, har du et bud på, hvorfor det her det har så stor indtrækning på?
Jamen, i vidt omfang er jeg jo enig med Sørine i den forstand, at på nogle punkter, der kan man godt sige, at i hvert fald den offentlige debat favoriserer kvinder. Men måske ikke i samme grad som tidligere, for vi har lige diskuteret, om det er i orden, at der var en kvindelig billedkunstner på P1. Sokol, tror jeg, hun hedder.
Hun hedder Polonia Sokol.
Sokol,
som udtaler i programmet Parnasset, at hun ikke vil arbejde sammen med mænd. Hun har endda fået en fyret fra et galleri, fordi han var mand. Hun vil ikke interviews heller af mandlige journalister.
Ja.
En ret opsigtsvækkende udtalelse, må
lige
man
præcis.
Jo bare sige.
Men selve det, at mange anholder den udtalelse og siger, at hvis der havde siddet en mand og sagt, at han gider ikke at arbejde sammen med kvinder.
Det gjorde Jan Graup jo, fotografen, for nogle år siden, og der stod folk jo i kø for at falde over ham og fortælle ham, hvor klamt
det
var.
Men i det her tilfælde er mange også faldet over hendes udtalelse, så det ser jeg som et udtryk for, at dagsordenen er ved at ændre sig. Men jeg vil sige, inden vi bliver enige om, at det her samfund er et samfund på kvinders præmisser, så vil jeg lige henlede opmærksomheden på en ny bog, der er kommet i Storbritannien, og som handler om pornoficeringen af popkulturen. Det er en, der hedder Sophie Gilbert, der skriver om, hvordan det i 90'erne blev sådan inden for britisk pop, at sangerinderne Spice Girls, tænk Spice Girls for eksempel, jeg ved godt, Madonna havde været i gang allerede i 80'erne, men for alvor kom det her fænomen med unge kvinder, der var stærkt seksualiseret, man kan endda kalde dem seksuelle karikaturer, at de brød igennem med deres musik ved at have det kropslige udtryk. Og det er jo det, vi også ser hos Taylor Swift i dag. Vi ser i det hele taget, at de største popikoner amerikanske, de meget ofte til forveksling ligner pornostjerner. Og så kan man sige, jamen det kvinderne, de vil selv, det er jeg ikke sikker på. Altså, de er blevet iscenesat i høj grad mange af disse bands af mandlige bagmænd. Det er ikke, fordi det skal lyde som en stor konspiration, men for eksempel bag Spice Girls stod en, der hed Simon Fuller, som nærmest opfandt dem. Og det tror jeg da ikke er sjovt for kvinder. Og
jeg vil gerne have lov at anholde lidt den der tanke om, at de ligner pornomodeller. Altså Spice Girls, der handlede i høj grad om empowerment. Man havde fire eller fem kvinder, altså, som repræsenterede sådan hver sin type. Jeg synes ikke, det var lige frem. Jo, de har været seksualiseret, fordi det synes jeg egentlig generelt også, at popstjerner har været. De jo, Prince solgte jo også selv så meget på sit udtryk. Det gjorde min store idol George Michael også. Og Taylor Swift. Jeg ved ikke rigtig, om jeg vil sige, hun ligner en pornomodel.
Men
mener du egentlig det, Anna?
Min pointe var egentlig også en anden. Den var, at jeg kan godt forstå, hvis mænd er blevet stærkt frustreret over, at feminismen har udviklet sig til, at kvinder forbeholder sig ret til at ligne en, der er så klar til at hoppe i kanen med dig, uden overhovedet at være det. Det kan jeg godt forstå, at en række mænd føler sig enormt provokeret af. Specielt fordi vi også i offentligheden har haft den her diskussion af, jamen hvis du går til fest som 14-årig i hot pants og nedringet top, og der så er nogen, der rager på dig, har du så den mindste smule ansvar for det? Og selvfølgelig har du ikke ansvar for et overgreb, men det har jo ikke engang været tilladt at sige, at det var dumt.
Man kan meget overrasket, hvis det er sådan, at en mands blik vandrer ned i kavalergangen. Ville vores øjne ikke også vandre syd for navlen, hvis man forestiller sig en, der havde nogle meget transparente bukser på? Den er jeg enig med dig i. Altså egentlig sådan lidt polemisk tradwife-bevægelsen. Ikke? Det er jo en bevægelse, der dyrker det ultra-feminine. Altså det dyrker jo også kvinden som hjemmegående. Så det virker da som en pendant til hele det der manosfære-snak. Hvordan kan det så være, at det egentlig ikke i højere grad bliver problematiseret? Nogen bud på det?
Fordi, som jeg sagde før, kvinder må alt. De må selv definere deres egen rolle. De må gerne træde tilbage i det traditionelle. De må gerne bryde ud. De må gerne efterligne mænd. De har alle rum.
Ja, men nu taler du ud fra så at have en forståelse af, at det kun åbenbart er kvinder, der deltager i offentlig debat. Det er jo også mange mænd. Hvordan kan det være, at der ikke er nogen mænd, der anholder det her og siger, hvordan kan det være, venner, at der er så mange dobbelte standarder? Kan det ikke undre dig, Sorina, at der ikke er flere mænd, der træder ind i debatten om køn og ligestilling? Det er da underligt.
Jo, og så kan man sige, at det vi så taler om i dag med manusfæren er måske i en eller anden grad et tegn på, hvordan de i stedet for reagerer.
Og nu er vi jo tre kvinder, der sidder og taler om
manusfæren. Og det kan man sagtens mene, at det er mærkeligt, at de ikke taler mere sammenhængende.
Anne-Sophia, jeg synes, det er godt set, at du modstiller tradwives med den dyrkelse af maskuliniteten i manusfæren. Det anerkender jeg fuldstændig. Jeg tror, at grunden til, at de ikke opleves som så farlige, disse tradwives. Det er jo fordi, at de holder jo af manden. De har ikke en dagsorden, som siger, at mænd er farlige. Tværtimod, mænd er beskyttere, mænd er forsørgere, mens i min definition af manusfæren før, og den kan sikkert gøres meget mere elegant, men der var jo en oplevelse af, at det er den moderne feminisme, der så at sige gør manden forkert. Og det vil sige, der er også selv hos Jordan Peterson en undertone af, at den måde, som kvinder fører sig frem på, i hvert fald de ideologisk sindede kvinder, den er skadelig for mænd. Mm. Og det findes jo slet ikke det element hos tradwives.
Men det er en god forklaring på det, som jo også forklarer, hvorfor der ikke skrives bekymrede ledere om tradwives osv. Fordi de anviser jo bare nogle kønsrollemønstre, som vi jo så kender fra en fuldstændig anden tid, uden at det har den der antagonistiske overbygning, hvor de forsøger at bekrige manden. Det er godt. For nogle øjeblikke siden, der diskuterede vi jo nærmest noget som noodlemen. Altså, kan I ikke huske det? Det var New York Times, der tilbage i januar havde identificeret en ny mandetype. Og det var sådan en mand, som hvis maskulinitet bare blev styrket af hans sårbarhed, og han blev kun mere sexet af at være følsom. At det i virkeligheden kun kvinderne, der er glade for den type mand?
Der er der ingen, der er glade for ham. Altså, det er jo en konstruktion. Jamen, det er jo noget, man har fundet på i sådan en forestilling om, at nu skal mændene også til at skifte type og så videre ud af det maskuline. Og så opbygger man en fortælling om, at det er vældig tiltrækkende. Jeg kender ingen, der synes, det er charmerende.
Altså, jeg ved, er det tudeprinserne, vi taler om?
Det kan det hurtigt blive.
Det er dem, der kaldes noodlemen. Altså, men man kan også sige, at det er den følsomme mand, ikke? Det er ham, der græder os og viser styrke gennem tårer. Og
så vil jeg godt
Tobias
sige,
Rahim, der tager en sygedag, fordi han har ondt i livet.
Jamen, det er jo ligesom det er jo ligesom de stærke mænd, der giver den som svage, ikke? Jeg ser manusfæren som et udtryk for, at her kan svage mænd faktisk give den som stærke. Men jeg vil sige, når jeg ser noodlemen, så vil jeg godt gør opmærksom på, at i dyreverdenen, særligt inden for fiskene, der er der nogen, som kommer tæt på hunderne ved, altså the sneaky ones, ved og liste sig ind mellem de dominerende hanner, og så befrugte ægne, når hundfisken har gydet. Eller der er også nogen, der forklæder sig som hundfisk, fordi de er så feminine i udtrykket, ligesom noodlemen.
Er det ligesom de der mænd i gymnasiet, der havde en guitar? Og som lige fuldstændig listede sig ind på livet af kvinderne. Eller stod klar, hvis der var et kærestebrud, så var de lige den, der havde en finger parat til at tørre tåren væk, og så en hånd, der lige kunne køre ned ad ryggen samtidig. De kender typen.
Altså de der fisk, der forklæder sig som hundfisk, ikke? De svømmer jo helt tæt på rederne, fordi de dominerende hanner, der ellers bevogter disse reder, tror simpelthen, at det er kvindelige fisk. Det er det så ikke, så får de befrugtet de æg. Så det kan være et udtryk for det i vores verden. Nej, det tror jeg selvfølgelig ikke. Jeg vil sige, at noodlemans er jo også seksuelt, synes jeg jo i hvert fald, appetitlige. Altså, det er jo ikke os alle sammen, der drømmer om ham fra Terminator.
Hulken!
Nej.
Ja, og man kan sige, at hulkens, eller ham Terminators personificerede svar er Andrew Tate, ikke? Altså, som er blevet kendt for at sige kontroversielle som. Tænk som, at kvinder bærer et vist ansvar for at blive voldtaget, at kvinder hører til i hjemmet, kvinder kan ikke køre bil, kvinder er mandens ejendom, Sørin, du ser meget skeptisk ud, det er altså udtalelsen, som Andrew Tate er kommet med. Han advokerer også for, at man som mand skal bruge de kort, man har på hånden til at opbygge noget disciplin og kigge indad for at blive den bedste version af sig selv, og han pointerer, at man ikke kan opnå succes ved at læne sig tilbage. Det kræver hårdt arbejde og selvindsigt, og at man er i stand til at beskytte sig selv og tage vare på sin familie. Nå, Andrew Tate, er det ikke... Det er et ledende spørgsmål. Er det ikke et udtryk for, at der er mange unge, der mangler et relaterbart maskulinitetsideal, som er lidt mere sundt?
Det tror jeg helt bestemt, der er mange unge, der gør. Men jeg synes også, man skal huske med de der digitale fænomener, han har sagt, at han har jo overvældende mange... han skaber overvældende stor opmærksomhed. Og jeg tror, og jeg vil antage, at mange af dem, som sidder og læser det og lytter til ham, har en relativt stund ironisk distance til det. Jeg tror altså ikke, man skal have lavet sådan en en-til-en bekymring med sådan en type der, fordi han siger jo også ting, der er himmelråbende åndssvagt.
Præcis, måske kan man opfatte ham som en form for ventil. Altså, at der er nogle af de ting, som ellers ikke er komilfore at nævne, som det er dejligt at kunne finde fællesskab.
Ja, eller bare underholdning. Bare underholdning, tror jeg også, man skal se ham som.
Jeg har læst på et tidspunkt et interessant interview i Information, der var en efterskoleelev, der sagde, jeg tror, der er mange, der er træt af konstant at få at vide, at mænd er nogle svin. Da jeg gik i folkeskole, så blev der hele tiden talt om kvindeundertrykkelse og kvinders rettigheder, På samme tid får mænd at vide, at de har været årsagen til kvinders ringe vilkår, og at vi bare skal være glade og taknemmelige for alt det, vi har. Det var egentlig også, Sorine, netop hvad du indledte altså med at nævne det her med det feminiserede samfund, som jo kan få så stor en overmagt, at den udgrænser det maskuline og kan gøre det forkert at have en anden kromosomkode-forbindelse. Men behøver machomanden og den bløde mand egentlig at være modpoler til hinanden? Hvad tænker du om det, Anna?
Jamen, jeg vil sige, at som idealtyper står de jo i modsætning til hinanden, ligesom en tradwife og en karrierekvinde. Men de fleste af os rummer jo elementer af begge. Altså, mange kvinder er ambitiøse fagligt, men de er også måske omsorgsfulde i andre sammenhæng, ikke? Så nej, de behøver ikke at stå i modsætning til hinanden. Og jeg tror, at hvorfor er så mange så imponeret Andrew Tate? Der tror jeg, det er rigtigt, det der blev sagt før med, at mænd, de leder efter forbilleder. Altså du spurgte, mangler mænd forbilleder? I højere grad end kvinder er mænd, og jeg ved godt, i en tid, hvor der ikke må være nogen biologiske forskelle, at det er et dristigt udsagn. Ikke desto mindre synes jeg, har konstateret gennem mit liv, at mænd er mere hierarkisk orienteret. Altså, de bliver mere imponeret af andre mænd, end kvinder bliver imponeret af andre kvinder. De har en tendens til at dyrke andre mænd. I højere grad, end vi dyrker andre kvinder.
Altså, er det så os, der bør dyrke andre kvinder noget mere, for er det ikke meget sundt for mennesket at have forbilleder? Altså, jeg forstår egentlig godt din tænkning. Altså, og igen, i det her program, der er det jo ikke en pind kontroversielt at tale om, at der er to biologiske køn. Tværtimod, det abonnerer vi på, det gør 80% af den danske befolkning i øvrigt også, hvis der ikke mange flere. Men er det ikke meget sundt at have de her forbilleder? Og man kan sige, med mændene, så er der måske en mangel på at have sunde, maskuline forbilleder. Og det er måske derfor, blandt yngre mænd, at der så kommer den her søgen, hvor man så finder Patrick Bateman, den fiktive figur fra American Psycho, og man kigger på hans skønhedsrutiner, som også er blevet lagt ud på TikTok, fordi American Psycho er blevet filmatiseret. Og det er så også blevet anført som noget problematisk og giftigt, fordi sidder unge mænd og beundrer en psykopat. De ting behøver jo altså ikke at være det samme. Man kan jo sådan set godt være inspireret af en skønhedsrutine som ungt menneske, uden at man behøver at beundre en psykopat. Der ligger også en sygeliggørelse af mænds idealer en gang imellem.
Det gør der, og jeg er heller ikke overbevist om, at der er grund til at problematisere den manusfære i den grad, som det gøres for tiden i den offentlige debat. Jeg tror måske, vi er vidne til det samme fænomen som trivselsdebatten. Der kommer trivselskommissionen pludselig ud og siger, at de fleste unge har det faktisk godt. Og på samme vis tror jeg faktisk, man ville kunne sige, at de fleste unge mænd er egentlig ganske fornuftige. Der er, når man er ung og søgende, en tilbøjelighed til at formulere sig radikalt. Man skal danne sin egen identitet. Man får ikke meget hjælp i vores samfund. Der er ikke mange, der gerne vil fortælle en, hvad meningen med ens liv er, og hvordan det ville være en god idé at opføre sig. Og derfor, så når der kommer nogen, som brænder igennem med klare budskaber, så får man lyst til at efterplapre dem. Men i langt de fleste tilfælde, så vokser man jo fra det.
Men lad os lige holde fast, eller gemme den tanke, Anna, til senere, hvor vi egentlig også kigger lidt mere kritisk på hele diskussionen om manusfæren. Fordi først, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige tog afsæt i at lave en slags kulturanalyse af nogle af de figurer, der optræder åbenbart igen og igen på TikTok. Og det er Politikken har skrevet vel artikler om manusfæren. Blandt andet så har de skrevet en, hvor de ser nærmere på i hvert fald fire typer. Og det kunne jeg godt tænke mig at gøre sammen med jer også. Og I har billederne liggende foran jer. Den ene type, som bliver ved med at dukke op på TikTok og andre sociale medier, det er jokeren, det vil sige taberen, der hævner sig. Man mener, at han er et ikon blandt mange incels, det vil sige drenge og mænd, som er jomfruer mod deres vilje. Jokerens historie er fortællingen om mand, der er resultatet af et virkelig hårdt liv. Han er blevet gennembanket af det amerikanske samfund. Han er blevet kasseret af sin rige far, der hverken ville have ham eller hans mor, da han havde gjort hende gravid. Og nu vil han så tage hævn over det pæne over USA som en grinende superskurk. Har Trump lidt joker-energi over sig?
Altså man kan sige, at de begge to retfærdiggør deres dårlige opførsel med de andres forsøg på at udslette dem. Mm. Altså de opfatter begge to sig selv som hævnere i retfærdighedens tjeneste. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at jokeren er altså et psykiatrisk tilfælde. Jeg ser snarere en Breivik i ham, end jeg ser en Trump. Trump er narcissist, han er ikke psykisk syg.
Dog. Jeg læser lidt af Pygmalion-myten ind i jokeren, nemlig en person, som tager så meget afstand fra det omkringværende samfund, at han simpelthen beslutter sig for, Pygmalion er altså mere konstruktiv, han opbygger ligesom sin egen ideal kvinde. Jokeren ønsker bare at brænde det hele ned. Kan du finde nogle referencer, Syrine, til kultur- eller litteraturhistorien, når du hører om en figur som jokeren?
Jeg kan i hvert fald som Anna siger, konstaterer, at han er så rablende, at han er uden for den normale menneskebeskrivelse. Og hvis man skal finde et menneske i den nuværende politiske situation, så synes jeg mere, det er Elon Musk, der minder om jokeren. Og det var ikke en kulturreference, det var en nutidig reference, fordi det der billede, hvor han står med sin motorsav, der ligner han altså også en, der har lyst til at brænde verden af, og har lyst til at chokere, bestyrte, sætte hele verden i kaos. Så der synes jeg, at, og nu ved jeg heller ikke, om han er psykisk syg, eller hvad han er, men der er, på den måde er der nogle joker-træk i nogle typer mænd, som trives i kaos
og hvad er
og andres frygt.
Unge mænd bliver tiltrukket af ved den her joker-skikkelse?
Jeg tvivler på, at de bliver særligt tiltrukket af det. Jeg tror,
er der nogle positive karaktertræk?
Nej, det kan man ikke påstå, der er. Handlekraft måske, hvis man kan sige, at det er positivt, og det er det selvfølgelig, hvis man vil noget godt. Jeg tror ikke, de bliver tiltrukket af ham. Jeg tror, at de bliver fascineret, ligesom jeg selv gjorde, da jeg så Batman-filmen, fordi at det er altid interessant at sidde og jagte noget, der er grænseoverskridende. Det betyder ikke, at man overhovedet spejler sig i det, eller vil gøre noget selv, der minder om.
Ja. Jeg tror altså helt klart, at den måde, de moralsk forsvarer sig, og som også har en vis appel ude i verden, lidt afhængig af, hvem vi taler om, det er, at retfærdigheden sker fyldes. Det er øje for øje, tand for tand. Det er de andres uret mod dem, der afstedkommer den reaktion. Jeg vil så sige, at nu vidste jeg jo, at vi skulle diskutere dem her, og derfor tænkte jeg på, er der nogen kvindelige figurer i litteraturen, som lever op til den samme beskrivelse? Og den eneste, jeg kunne finde, det var Lisbeth Salander, altså den med mænd, der
hader kvinder.
Ja, hun er jo også en hævner og gebærder sig på samme måde. Og det siger jeg bare for at understrege den der pointe om, at kvinder ikke dyrker andre kvinder på samme vis. Fordi mens jokeren vil de fleste kende, jo også i kraft af, at han er Batmans fjende, ikke? Og tillægge stor betydning, så er Lisbeth Salander, hun står jo ikke som en stor skikkelse for kvinder.
Jeg tror virkelig, det er vigtigt. Undskyld, jeg bryder ind, Anne-Sophia. Jeg tror virkelig, det er vigtigt i vores snak her lige nu, det du siger der, Anna. Jeg har ikke tænkt over det før på samme måde, hvor dårlige eller hvor utilbøjelige kvinder er til at spejle sig i forbilledede kvinder. Det er faktisk virkelig interessant.
Jo, jeg tror, at du har en, du spejler dig i, fordi du og jeg, Syrine, er jo ret begejstret for stormfulde højder. Ja, og Catherine er jo også en af litteraturhistoriens mest sindsforstyrrede kvinder.
Men nu vil jeg lige sige en vigtig ting, og det er, at det har jeg først begyndt på meget, meget sent i mit liv. Og nu taler vi om unge mennesker, unge mænd og unge kvinder, og der tror jeg simpelthen, at der er en klar overvægt i retning af, at unge mænd søger ældre mænd at spejle sig i.
Mm. Hvis vi bare lige gør det færdigt, altså politikens kulturelle forbilleder for de unge mænd i manosfæren, så er det også Tommy Shelby, en ensom helt. Mange kender ham som gangsterbossen i tv-serien Peaky Blinders. Og han er en alfamand, en succesfuld mand, som mænd i manosfæren ønsker at ligne. En stærk og modig mand, der går imod verden på egen hånd. En helt, der går alene mod solnedgangen. Han minder om Greven og Monte Cristo.
Og han minder om John Wayne.
Ja.
Helt voldsomt. Nu kan jeg ikke lade være med at nævne The Searchers. 1956, John Ford. Fantastisk film.
Det er jeg skal sige til lytterne, at Sofine lyser meget op i øjeblikket. Det var virkelig en god film, det der.
Det er altså John Wayne, der slutter i ovenikøbet filmen med at stå i silhuet i døren og kigge ud mod solnedgangen. Det er jo den helt klassiske alfahan. Det er den, der sådan set går sin egen vej, er virkelig handlekraftig, virkelig ud på en mission. Det gælder jo i høj grad den der enlige helt, der er noget, han skal gøre, bekæmpe, opnå, bevise. Så han findes der.
Netop. Så er der Orgway, og jeg beklager, hvis jeg udtaler det forkert. Det er en skildpadde fra tegnefilmen Kung Fu Panda. Men Orgway optræder som mentor og siger en hel masse gamle, kloge ting, og særligt til sådan nogle kutteklædte mænd, der træner i ensomhed naturligvis. Og der tænker jeg på Odin fra mytologien, også et klassisk eksempel, og vi kender også Obi-Wan Kenobi i forvejen fra Star Wars-universet, så det er også en figur, som har nogle referencer, og som henviser til den vise, ældre mand, som ikke er afhængig af samfundets, og måske heller kvinders luner. Han har simpelthen trukket sig tilbage. Hvis jeg lige gør det færdigt, så den sidste figur, det er Sylvester Stallone. Og du er helt oppe at køre, Anna. Er
nej, det
Rambo,
var bare fordi, nej, det er fordi, jeg gerne ville have lov til at nævne, nu du nævner skildpadden fra Kung Fu Panda, som er en af mine yndlingsfilm, der vil jeg gerne have lov til at nævne den kvindelige pendant til denne figur, fordi jeg har interesseret mig i, jeg har interesseret mig for, er der kulturelle, ikke forbilleder, men skikkelser i film og i bøger, som modsvarer de her mandlige idealtyper. Og jeg spurgte ChatGPT, jamen hvem svarer af kvinder til den skildpadde? Og ChatGPT foreslog, at det gjorde The Oracle fra Matrix, og det synes jeg er et rigtigt godt bud, fordi hun er jo også den, der kommer med vise halv uforståelige
råd. Det er jo ligesom Pythia, oraklet i Delphi. Gnotis Autoren, kend dig selv. Det er jo derfra, det kommer. Der er også den kvindelige M i James Bond, så selvfølgelig er der også eksempler på meget vise kvinder, som Galadriel. Tænk på hende fra Tolkien, Ringenes Herre. Sylvester Stallone, hvis det kan være, vi også kan finde en kvindelig pendant der.
Jamen, det har jeg da fundet.
Selvfølgelig,
Anna. Det er Sigourney Weaver fra Aliens.
Angående Stallone, der synes jeg, det er meget vigtigt. Nu talte vi før om det her med, om den maskuline mand er en modsigelse til den følsomme mand. Og så siger Anna, at det er det jo ikke altid. Jeg vil stramme den og sige, at jeg synes, det er en forudsætning for at være en maskulin mand, at man også er en følsom mand. Og Stallone i Rocky-rollen som bokseren fra Philadelphia, der er en taber, men som får kæmpet sig frem, han er konstant i kontakt med sine følelser. Han er ikke nogen hård mand på den måde, selvom han jo er ultramaskulin, når han bokser. Han bliver realiseret og forløst, selvfølgelig gennem at bokse, men også gennem i høj grad i relationer til andre mennesker.
Men der er jo også noget med Heathcliff, hvis vi går tilbage til Stormfulde Højder og ser på, hvad han er for en figur, altså som jo også vokser op som et hittebarn, og som ikke kan få Catherine, fordi han ikke er en tilstrækkelig edelbyrd. Han drager ud i verden, han får succes og vinder tilbage, og så har pippen så fået en anden lyd. Altså, men der kan man jo sige, at vi har jo set op til den type figur, også kulturhistorisk. Det er Heathcliff, det er Greven af Monte Cristo, altså der har været oraklet i Delphi. Vi havde andre eksempler også på, hvor vi kunne se, der var både kvindelige og maskuline forbilleder. Så hvis vi sådan koger det her ned, hvad så det nye, hvad så egentlig det problematiske ved, at der sidder unge fyre og beundrer de her typer, jeg er med på? Jokeren virker noget dubiøs, men ellers...
Altså, jeg synes, noget af det, der er bekymrende ved det, hvis vi endelig skal derhen, det er ikke, at hvad de bliver inspireret til, for det tror jeg altså er begrænset, hvor meget de bliver inspireret til at gå ud og gøre forfærdelige ting ved kvinder. Jeg synes, det er rådvildheden i det og ensomhedspotentialet i det, og det ligger jo i høj grad i hele den digitale verden, at man kan sådan set få en parallel verden til den virkelighed, man har svært ved at håndtere, og det tror jeg bare kan bringe nogle mennesker ud i en for lang årrække i deres unge liv, hvor de ikke får udviklet sig. Og så simpelthen de bliver sat tilbage i deres mentale udvikling. Det synes jeg er bekymrende.
Jeg vil sige, at alle de typer, vi har diskuteret, de har fandtes så længe man kan huske
netop
tilbage. Og det var jo også
det,
du indledte med Pygmalion. Jamen det nye er, at der siden 60'erne har været en ideologi, hvor påstanden var, at vi lever i et patriarkat, som undertrykker den kvindelige del af befolkningen. Og det har vi diskuteret hver eneste dag, siden det har været 8. marts hver dag, så folk har ikke, hverken kvinder eller mænd, kunne undgå at forholde sig til kønnet. Så det er det nye. Så er nettet så stødt til. Og det har gjort, at diskussionen har er kommet op i et endnu højere gear. Og algoritmerne forstærker jo de mest radikale udsagn. Så det gør, at ligesindede har mulighed for at søge sammen og i højere grad sætte en dagsorden, og det er jo også derfor, det bliver så synligt for os alle sammen, at der nu opstod noget, der hedder manusfæren.
Hvordan ville et ord som femisfæren egentlig være blevet modtaget?
Vi lever i den. Den findes, den er her. Men det vil ingen tage alvorligt, fordi det ville man bare synes var naturligt og i orden og på sin plads. Mange ville i hvert fald. Så de to ting kan ikke sidestilles en til en over for hinanden, fordi der er så stor moralsk forskel på, hvordan man opfatter de to grupper eller fænomener.
Jeg skal lige nævne en undersøgelse, der kom sidste år, selvom den er foretaget i 2022. ICCS, den viser, at hver syvende danske dreng i 8. klasse er enige i, at kvinder skal holde sig ude af politik. Den viser også, at næsten hver femte dreng er enige i, at mænd har mere ret til arbejde end kvinder, hvis der ikke er mange ledige job, og at hver fjerde dreng mener, at mænd er bedre kvalificeret til at være politiske ledere end kvinder. Og jeg sad sådan og undersøgte, har man også lavet noget de samme spørgsmål til kvinder? Altså til unge piger, fordi kunne man egentlig ikke forestille sig, at der var mange piger, der syntes, at kvinder er bedre politiske ledere? At de har jo ikke set andre end Mette Frederiksen være statsminister.
Jeg tror i hvert fald, at hvis du spørger unge kvinder i dag, om kvinder har lige så store chancer for at blive til noget som mænd, så tror jeg simpelthen, du kan få næsten dem alle sammen til at sige, nej, det har de ikke. Altså, fordi de er flasket op med og har fået at vide, at samfundet ikke er retfærdigt, og man hele tiden bliver præsenteret for statistikker, som fokuserer på resultatlighed, altså får vi lige meget i løn, i stedet for og indregne præferencer, altså for eksempel for uddannelsesvalg, ikke? Som der er jo nogle professioner, hvor man tjener bedre end andre, og det er ikke nødvendigvis de professioner, kvinder søger hen imod, og derfor opstår den skævhed. Men det ser man bort fra, når man så siger, jamen det er simpelthen uretfærdigt, at kvinder generelt betragtet ikke får lige så meget i løn som mænd generelt betragtet.
Jeg vil i hvert fald gerne se de her svar i undersøgelsen. Altså, hvad siger unge piger, altså, når det kommer til, om kvinder er i stand til at gribe ud efter magten på linje med... Men det vil jeg kigge på med stor nysgerrighed. Også om kvinder i 8. klasse eller unge piger er enige i, at kvinder skal holde sig ude af politik. Det kan godt være, at der er noget, der er undervejs der. Det kan vi da håbe, i hvert fald. Nå, hvordan... Får vi en ligestillingsdagsorden i det hele taget til at blive mere relevant for mænd? Fordi nu sidder vi igen tre kvinder og diskuterer manusfæren, og generelt er det sådan, når det er ligestillingsanliggender eller diskussioner om køn, så er det ofte kvinder, der sidder og taler om mænd. Og det er sjældent en debat, som mænd de oplever, også har relevans for dem.
Så hvordan gør vi det? Det kan sagtens være, at den interesserer dem mindre, men jeg synes, jeg kunne godt tænke mig at lave sådan et opråb til alle danske fædre. De skal simpelthen til at komme ind i kampen, fordi det er nu engang ens far, der er en drengs første og største rollemodel. Og hvis faderen i huset har en forestilling om, at det er upassende, eller antikveret, eller undertrykkende at prøve at beskrive for sin søn, hvad en rigtig mand er, så skal han tro om igen, for det er det ikke. Det er, de fleste drenge, de tørster efter at få noget at vide fra deres far om, hvordan man er en mand. Jeg har talt med masser af mænd på min egen alder, som er vokset op med den der tilbageholdende, forsigtige, forskræmte far, som ikke turde være mand i huset, og som har brugt alt for lang tid på selv at skulle finde ud af, hvad er op og ned, når man er mand.
Jeg vil sige, at manusfæren er udtryk for, at mænd i den grad diskuterer ligestilling. Altså, det er sådan, de diskuterer.
De har bare deres eget safe space, hvor der ikke er nogen kvinder derinde.
jamen det ved jeg da ikke. De blander sig det også i debatten. De blandede sig jo for eksempel i debatten, om det var i orden, at hende, hvis efternavn, jeg ikke kan udtale billedkunstneren Sokol, var det, du sagde?
Apollonia Sokol?
Ja, Sokol, ja. At hun sagde, at hun prægede jo en dame, at hun havde fået fyret en assistent for en gallerist i Paris, ja, fordi han var en mand. Der var mange mænd, der opponerede mod det. Så jeg mener egentlig, de er begyndt at blande sig, og jeg håber ikke, at pendulet svinger helt over, det må jeg sige, og at det nu bliver sådan, så det skal til at være utrolig synd for mænd, for jeg mener, at det er en fiktion, at det kan være synd for et helt køn. Det er synd for enkelt personer, og man kan kun vurdere, om det er synd på dem på grundlag af deres konkrete omstændigheder. Det kan ikke være synd for flertallet af befolkningen, der er kvinder, eller for mændene som sådan. Nogle mænd er meget, meget heldige.
Så bliver det slået fast. Allersidst, vi skal huske at runde det her. Du var inde på det, Sorine, med den sunde maskulinitet. Altså, hvordan giver vi mænd sunde idealer? Nogle bud på det. Hvordan taler vi det op?
Ja, ud over det med, at de mangler rollemodeller, også i institutionerne, børnehaver, vuggestuer osv., så tror jeg jo meget på, det er jo selvfølgelig mit konservative gemyt, at der er rigtig meget at hente i sådan den gammeldags idé om en galant mand, altså som har en forestilling om, at han gerne må beskytte kvinder uden at dominere, og at der er sådan nogle, at der er nogle, også nogle fysiske normer, en mand skal leve op til. Han skal være i stand til og i parat til at fysisk forsvare kvinder, hvis det er det, der er nødvendigt. Og at man har sådan en, ja, man har den der lidt alfaderlige tilgang til verden. Ganske gammeldags, men tidløst rigtigt.
Man kunne også begynde ved at give det en smule modstand, altså med manosfæren og de her begreber om maskulinitet og det, den måde, de dyrker det inde i den såkaldte manosfære, så sige, det er faktisk ret sundt, at man undersøger, hvad det vil sige at være en mand. Det er også engang en måde at gøre det på. Hvad med dig, Anna?
Jeg mener Leben und Leben lassen. Jeg mener ikke, at vi tre kvinder skal sidde og komme med anvisninger til, hvordan mænd skal opføre sig. Jeg mener, vores opgave er at advare imod, at man vil opstille meget restriktive krav til, hvad en rigtig mand er. Det eneste, vi kan sige, det er, at det er en fordel, hvad enten man er en mand eller en kvinde, at man bruger tiden på noget fornuftigt og behandler andre mennesker pænt.
Jo, jeg vil faktisk gerne sige til mænd, at de skal træde mere ind i ligestillingsdebatten. Ellers så ligger de som de er ret, når det kommer til skilsmisse og fordeling af børnene. Så jeg synes faktisk, det er vigtigt også, at der er en opfordring til, at mænd de deltager mere i ligestillingssamtalerne. Hvis mindre I har nogle afsluttende bemærkninger, skal vi videre til vores ventilatorrunde. Det er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Sorine, et par ord fra dig om kærligheden til ord på papir.
Jeg tror ikke, at jeg nogensinde har læst et helt dameblad fra den ene ende til den anden. Men måske er jeg færdig med at udvikle et lidt blødt punkt for femina. Jeg har lige placeret en reklame, hvor det meddeles, hvad jeg også læste forleden, at femina nu her fra 8. maj udkommer på papir igen. Det var i begyndelsen af 2024, at Femina besluttede at afskaffe papirudgaven, og siden har en masse fornuftige læsere åbenbart brokket sig så meget, at beslutningen er blevet omgjort. Og så mærker jeg et lille håb spire indeni, for tænk nu, hvis der vil opstå flere tilfælde af bevægelsen væk fra skærmen og tilbage til papiret. Det vil simpelthen være en decideret lykkelig dimension ved min korte levetid. Jeg kan ikke personligt eksistere uden ord på papir. Og hvis jeg stadig ikke ved ret meget om indholdet i Femina, så takker jeg for, at magasinet på papir nu genopstår. Må det få et langt og lykkeligt liv.
Der er faktisk en lille anden bevægelse i gang, og det handler om bogen. At de sidste tal, jeg så, viste, at der bliver efterhånden solgt ikke mange flere bøger, men nogle flere bøger. Anna, du er blevet vaccineret.
Det er rigtigt. Hej, det er Anna. Det siges jo, at efterhånden som man bliver ældre, så taler man mere og mere om sygdom, og det kan jeg godt bekræfte. Men det er også som om, at der bliver flere og flere sygdomme at tale om. Jeg har lige været nede på Steno Apotek og blive vaccineret for helvedes ild. Det kostede mig 1600 kroner, og det var kun det første stik. Man skal have to. Men lige pludselig så var det som om, der overalt i det offentlige rum var reklamer for vaccination mod helvedes ild, og de var ledsaget af et foto af en nydelig dame, der dog havde røde byller i hele ansigtet. Og lige så snart jeg så det, så vidste jeg, okay, det der, det får jeg. Og det siger jeg, fordi for et par år siden hørte jeg tilfældigt om kihoste. Det var i 100 dage, man hoster ligesom en sæl, men dengang blev jeg ikke vaccineret. Og fik jeg kihoste? Ja, det gjorde jeg. Det skal ikke ske igen. Men i dag hørte jeg så om noget, der hedder pneumokokker. Og der er også en vaccine. Den koster kassen. Og det får mig til at sige, at gid der var en vaccine mod hypokondri. For det lider jeg altså helt sikkert af.
Er det ikke rigtigt, at der bliver sygdomme, flere og flere sygdomme, man aldrig har hørt om? Jamen, jeg synes hele tiden, jeg støder på noget nyt, folk fejler.
Sikker på det ikke, fordi vi bliver ældre og mere og mere opmærksomme på, vi kan tiltrække. Det er som fluepapir.
Da vi var unge, kunne vi simpelthen ikke høre de ord, når andre sagde dem. Vi registrerede det ikke. Jeg tror også, der er noget med alder at gøre.
Jeg har noget andet, jeg gerne vil ventilere mere. Jeg troede nemlig, jeg havde købt en ny kjole på nettet. Det havde jeg så ikke.
Nå, jeg er så blevet svindlet. Jeg kom til at trykke på et link på Facebook, som jeg synes så legitimt ud, og jeg troede, jeg købte en kjole. Det gjorde jeg ikke. Jeg købte en lang næse. Jeg sørgede hurtigt for at ringe til min bank og få spæret min kort, og det er træls, for jeg skal en tur til Jylland igen i næste uge og betale for hotel og tog og alle de der ting. Men det skal nok gå. Jeg finder en løsning. Der er en ting, der irriterer mig endnu mere, og det er Metas ansvarsfralæggelse. Man kan nemlig ikke længere indberette svindellinks, så Facebook bliver lige nu oversvømmet af alle mulige falske bitcoin-reklamer og snydelinks og scams, og er blevet det vilde vesten. Som jeg ser, der er bare endnu en grund til at forlade Facebook. Og heldigvis, så er det en del gratis.
I ser virkelig forbløffet ud.
Hvad kostede den?
Ja, det kostede mig 900 kroner. Og jeg ringede selvfølgelig hurtigt til banken, altså for, ligesom for at få spæret for alting, fordi jeg har også brugt mit MitID til at legitimere købet. Der går jo lige noget tid, før det går for mig at blive skammet. Og grunden til, at der går noget tid, det er fordi, der ligger et link, der ser legitimt ud, og det her er på Facebook. Og efterfølgende, så kan jeg jo ikke, jeg finder den der annonce igen, som er fuld af fup og fidus, ikke? Og så forsøger jeg jo selvfølgelig at indberette den for svindel, men den del er nu væk. For Meta mener ikke længere, at det er deres ansvar.
Men hvad for en platform? Hvilken platform købte du kjolen på?
Jeg klikker på et link på Facebook, der fører mig ind til en fransk side, der hedder Cézanne. Og der står Cézanne på den og så videre. Der står ikke sådan et eller andet fuck you-agtigt, undskyld. Nej. Altså, der står Cézanne. Så jeg går ind, og så har jeg fornemmelsen af, at jeg er i sådan en parallel verden, men min vilje til at få den her kjole, altså overtrumfer meget sund fornuft, jeg vil sige, det var utrolig godt lavet. Efterfølgende har jeg hørt også om Facebook og deres frihed, når det kommer til også at få svindel ind, at der er en analytiker fra Saxo Bank, hvis ansigt altså bliver misbrugt i alle mulige bitcoin-sammenhænge osv., og Facebook tager ikke længere ansvar for det. Jeg synes simpelthen, det er så anstødeligt. 900 kroner, det overlever jeg nok, og jeg har fået spæret min kort og alle de der ting, men det der, det er et stort problem.
Det er godt, du advarer mod det. Jeg har begyndt flere gange om ugen at få beskeder på Messenger fra Facebook om, at jeg har overtrådt deres regler for god opførsel, på trods af, at jeg jo laver meget få opslag. Og der kan jeg se, at afsenderen er en, der vil have, at jeg protesterer, og så meget hurtigt vil bede om mit kontonummer.
Præcis. Så lad det være en advarsel herfra. Altså, der er Vilde Vesten tilstande derude. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk, og det har både Trine og Morten gjort, og det var dem, der også opfordrede os til at tage fat på incel-kulturen og manusfæren, og hermed gjort. Så er der kun tilbage at sige tak for i dag til Sørine Godfredsen og Anna Libak, og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.
Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. Luk øjnene og tag et øjeblik til at bringe opmærksomheden hen til din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Hold vejret kort et øjeblik og pust langsomt ud gennem munden. Få søvnudsigten i DR Lyd. Find den under Ro på, hvor du også kan finde musik og meditation, rolig mix og ro på recept. Det er tid til en pause. Tid til at få ro på i DR Lyd.